Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Австралија им се придружи на Соединетите Американски држави, потврдувајќи го дипломатскиот бойкот на Зимските Олимписки игри во Пекинг поради непочитувањето на човековите права во Кина. Премиерот вели дека одлуката, цитат, не е изедначувачка, затворен цитат, и дека владата, цитат, нема да отстапи, затворен цитат, од залагањето за своите верувања. Кинеската амбасада во Камбера веќе реагираше на ова. Тоа беше одлука за која премиерот вели дека не треба да изненадува. Скот Морисон вели дека наводните злосторства во Ксинжијан, како и масовното интернирање на ујгурите, биле особено загрижувачки, така што австралиската влада нема да испрати официјални представници на предстојните зимски игри во Кина.
It will come as no surprise that the Australian government will not be sending any official representatives to the forthcoming Winter Games in China. For some time, people have been very aware that we have been raising a number of issues that have not been received well in China, and there's been a disagreement between us on those matters.
Elaine Pearson од Human Rights Watch се согласува дека ова е клучен чекор кон барање одговорност за прекршоците што се случуваат во моментов во Ксинжијан. Пиесен вели многу земји ги прекршуваат човековите права, но има само еден олимписки домакин кој во моментов врши злосторства против човештвото.
I think this is a crucial step towards addressing accountability for the abuses that are taking place right now in Xinjiang. Many countries commit human rights violations, but there is only one Olympic host that is committing crimes against humanity right now, and I think that governments should not reward that by turning up at the Olympic Games.
Главен извршен директор на Австралискиот олимписки комитет е Мат Карол. Тој вели дека 40-те австралиски олимпици сепак ќе се надпреваруваат и дека Австралискиот олимписки комитет е среќен што политичките одлуки во врска со игрите и ги препушта на владата.
So our athletes and the team officials, coaches, doctors, myself and the vice president Ian Chesterman and John Coates will be at the games, and our athletes will be there to represent the country as they did so proudly in Tokyo. We'll do the same thing again in Beijing. The a diplomatic boycott is a matter for government.
Кинеската амбасада во Камбера имаше малку потивок одговор од каде се изјави дека успехот на Австралија на зимските олимписки игри во Пекинг зависи од перформансите на австралиските спортисти, а не од присуството на австралиските официјални представници и од политичките ставови. Од кинеската амбасада велат вината за моменталната неволја во односите меѓу Кина и Австралија е резултат на мерките преземени од австралиската страна.
Australia's success at the Beijing Winter Olympics depends on the performance of Australian athletes, not on the attendance of Australian officials. And the political posturing, the blame for the current predicament of China-Australia relations, lies squarely on the Australian side.
Пекинг му се закани на Вашингтон со, цитат, контрамерки, затворен цитат, поради одлуката. Дали истите закани ќе бидат упатени и кон Австралија, допрва ќе се види. Скот Морисон вели дека таквите потези на Кина не би биле фер, ниту пак би имале некаква основа за тоа, додавајќи дека тој во секој време ќе се залага за интересите на Австралија и за она што австралиците го сметаат за правилно.
I think that would be completely and utterly unacceptable, and there'd be no grounds for that whatsoever. I'll always stand up for Australia's interests and what Australians believe is right.
Лабористите го поддржуваат ставот на австралиската влада. Заменик опозицијскиот лидер Ричард Малз за ABC изјави дека дипломатскиот бойкот има смисла со оглед на ситуацијата со човековите права во Кина. Јун Джианг од Австралискиот национален универзитет вели дека бойкотот бил очекуван и дека испраќа силна дипломатска порака до Кина дека земјите се загрижени.
In all cases, to affect a human rights situation in another country is very, very difficult. However, this sends a strong diplomatic message to China that countries are concerned.
Се чини дека бойкотот може да има домино ефект, при што други земји како Јапонија и некои земји од Европската Унија размислуваат да ја испратат истата порака.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на Македонски.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.